الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينجي سنت يالا في دجوات في نيغم بي لفسيني نفر بن بنتو في تيري بي دي رياض الصالحين ke Imam Nawawi rahimahullahu dajalako ñi ngi ci and yit ak sunu mbokk yi nga xamni ño nekk ci solo xam sa diine bi di ñaan ñun ak ñoom ak ñi ko nara deglu ñepp yalna yalla deppale ñu ak ngeureumam aduna ak alakhirah ñi ngi ñew tay ci fanwereelu buntu ak ñent ci téré bi moy babul wasiyatu bin nisa babul wasiyatu bin nisa fan wéré lu bunti bi ak ñent ci téré bi la moy fimi wa qala allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf insha allah
babul wasiyatu bin nisa qala allah ta'ala وعاشروهن بالمعروف سورة النساء وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا سورة النساء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وعن عبد الله بن زمعة
ان شاء الله كن نيغي دالني بونتو موي دينكنتي تي جيجيني باب الوصيه موي بونتو دينكنتي بالنساء تي جيجيني قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف sun borom mu ne ay way nek len ak jigen ñi ci ndek nek len ak jigen ñi ci ndek dund len ak ñom ci ndek wa qala ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa de ngeen man mukk ci mandu digeenti jigen ñi walaw harastum ak lu ngeen ci xir xir fala tamilu kull al-mayl bolen jeng gep ak jeng fatazaruha kal muallaqa ka ngen baye ko mu melni luñu wik wa in tuslihu wa tattaqu su ngen yewele ne nak ngen ragal yalla fa inna allaha kana ghafurar rahima sen borom yalla koy jegalatele koy yirematela wa an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam استوصوا بالنساء خيرا دلن دينكنتي تي جيجين ني او يو فان المراه خلقت من ضلع jigen de dañ ko bind ci far wa in a'waj shay'in fi dila'i a'lahu le gëna jeng ci yaxuk far moy le fete kaw fa in zahabta tuqimuhu kasarta boy demene dang koy jubante dang koy dam wa in taraktahu lam yazal a'waj soko baye du den di lemu fastawsu bi nisa e way de len denkante ci jigen ni muttafaqun alayhi wa fi riwaya fi sahihayni bokna lu ñoo batay ci bukhari muslim al mar'atu qaddila jigen day mok yahu farayem in aqamtaha kasartaha soko bege jubanti damko wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj so tay banexu tan tay banexu fek ma nga ak dengam nga wa fi riwaya li muslim amanaka muslim solo mom innal mar'ata khuliqat min dila jigen day dagn koy bind ci yahu far lan tastaqima laka ala tariqa du man jub ci yow mukk ci yoon ba nga xamne mom nga bëgg fa in istamta'ta biha bo cey banexu istamta'ta biha wa fiha iwaj da nga cey banexu fek nek na ca mom ak jeng muy ak deung wa in zahabta tuqimuha kasartaha so demé ni dang koy jubanti dang ka dam wa kasruha talaquha ca dam nga koy dam moy nga fassé ko mi ngi non mbokk suñu borom day wax ni jigen ñi nañu nek ak ñoom ci ñek mbokk nek ak ñoom ci ñek ñek mi ngi joge ci yalla ak yenente yalla ni yalla santane ak yenente yalla santane ñu yare ko jigen loolu moy ñek bu jekk nga rafetal dekk waayam koddaayam taxawu ko comme ni ko yalla waxe Allahumma lulu danay variye moy danay oute ci jamono danay oute ci place leg la nga gis ben way rawati na sama mbokki kaw kaw yi yow japp ne ni sa yaay doon sey ci Allah ba sa soxna non la wara sey ci Dakar mako lolu boko defé da nga def erreur bu reuy ci amna ben sey bu tassé sama loxo lu mel nonu la waje don wax moy man dama bëgg sama soxna mel comme ni sama yaay yoon melon est ce jamono bi ngay dund moy sa jamono ñom yaay ñaarel bi moy yor soxna ci Casamance ak yor soxna ci Dakar bokul amna aada yu wa Casamance di tolérer lo xamne boko bëgge indi Dakar du soti lolu yépp kon ci jamono ji ak ci place yi day woté watax sun borom ne ma'ruf moy la nga xamni nit ñi xam nañ ko ne ni moy aada biñu yoré yoriñ bu baax ci soxna borom bi subhanahu wa ta'ala itamit wëlbeuti ko ci ñi nga xamne dañu yor ñaari soxna wala ñetti soxna wala ñenti soxna mune du ngeen man mukk maandu seen digënté a 100% ndax mako maandu te yalla ko diglé inna allaha ya'muru bil adl cha loolit julit dako wara sakku ci njabotam maandu ci ay domam maandu ci ay soxnam waye mune du ngeen man maandu ak lu ngeen ci xir xir fexelen ba soxna ci bu len ko bayyi mu melne ku ñi acc lolu manute bobu bokku na ci la ke borom xam xam yi di wax moy manute xol munu lo yemele beggel bi nga bëgg say soxna amma budé manute ci wallu la nga len di defal lolu mom dang ca wara mandu ay ya ngay ay ak ñoom dang ca wara mandu da ngay dan gis ceccet dogu jekk ga comme niñ koy gisé ci niti tay hatta ñi cey woti wo sëriñ ño xamni dañuy am benn soxna rek fété ak mom wala ñaari soxna fété ak mom ñi ci dess ñu bayyi leen ño melni ab goj bo xamni dañ koy wéki kenn jëfëndiko ko te nga gis ño xamni jigeen ñi wax naan daw bérén bokul ak borom kërëm lal bal leg leg nga dégg fukki ato ngi ni bokk ak borom këram lal mbokk loolu da ngay gis ne islam gërëmut loolu islam daf la sant nga maandu ci say soxna même bu doon am na koo ci mere ba bëgg koo yar yar ba du passé ñeenti weer daganul ci jullit mu nekk ak soxnaam ñoo am problème mu gàddaay ku lu ëpp ñeenti weer lu dul da koo fase wala mu ànd ak moom ci lal sunu borom nag ne su ngeen yéwee ne li ngeen daa di ragal yàlla yàlla day jéggali te day yiramaate ca loolu lu muy wone mooy léeg-léeg lay tax ngay gàddaay sa soxna tooñ gu mu tooñ la sunu borom nag mu ne ragalal yàlla nga yéwénal te it bu ko defee yàlla da nga la jéggal yàlla da nga la yëram yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di ci dolli ci ay waxam ca lu mu wax yàlla ko waxloo mu ne ee waay maa ngi leen di ñaan day leen dénkantee ci soxna yi la nga xamee ne nii moom mooy aw yiw ki nga xam ne da nga koo gis mu yor soxna day ko dénk muy def ci moom njëkk ki ñëw di porte plainte jabaram ci yow sama soxna nii sama soxna na ngal la waay sant ko mu muñ sant ko mu rafetal sant ko mu def ci soxnaam njëkk xam leen ni jigéen yàlla da koo bind ci faar ca mbokk sunu maam aadama di ko yàlla bëggee bind dafa jël ban ci lu ko binde daa di ci def ruuxam aadama nekk nit bi mu bëggee bind sunu yaay Xawa dafa rot ci benn faaru aadama daa di koy def muy nit ku jigéen mu ne nag jigéen ñi seen cosaan faar la ak faar caamin yi làkku tabaski xam nañ ko faar ku ne xam ne ni cet ya dafay dëng yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ne tey boo bëggoon jël benn yaxu faar nga ne da nga koy tàllal ba mu jub kocc luy xew mooy day damm mu ne kon xam leen ne seen soxna yi munu leen fexe ba teg leen ci yoon ñu correct comme ni ngeen ko bëggee loolu mbokk mënul am nee na loolu boo ko bëggee def xam nga luy xewa da nga koy damm damm ga lan mooy fase ko soo ne sama soxna du ma nekk ak moom lu dul mu tege fi ma neex exactement mooy da nga koo nar a fase rek mais loolu amut ca loolu it yow jig yow góor war ngay bàyyi xel ñaari mbir mbir bu jëkk bi mooy kii la yàlla booleel yàlla subhanahu wa taala mi ngi dogal nga mën cee am ñaar bal ñett bal ba ñeent moom xaraam na muy boole ñaari jëkkër kon kay nga xam ne daa matadi moo tax am déet matadi li ga góor gay nettali rek ba waa ji bañ ko góor ga mayee doomam ñu toog ay temps mu ñëw man daal soxna si dii la mel naa la mel day def lii day def lii ñu ne ko ah mu ne ko ah matadi googu day laa xamoon ci moom ba dénk lu ko nga dencal ñu ko gis ngeen waa ji xamatul lu muy wax te mbokk looloo tax ñu jël ko jox la ko ñu ne diwoo koy denc loolu muy benn mooy soxna si am na loo kontaan ci moom am na lu manqué ci moom mën na boo amee ñaareel la nga amul woon ci ke nga am ko ci kii mën na am ñoom ñaar amoo ci ñoom boo amee ñetteel am ko ci ka ca des yàlla may ne la nga dem ba ñeent loolu muy benn ñaareel bi mooy yow laajal sa bopp est ce que ni nga bëgg a mel mel nga ko nga laaj lul sa bopp est ce que yow ni nga bëgg a jube ni nga bëgg a jaamoo yàlla ni nga bëgg a correcté ci diine ndax dan nga ko loolu it kon da ngay gis ne sa soxna it bu amee mbir nga daal di koy jéggal daal di koy baal loolu da ngay gis ne moom la yonent bi alayhi salatu wasalaam dénkaane ci ñetti hadis yi nga xam ne moom lañ bokk jàng mi ngi noonu
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرق معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، أي أبغضها، والله أعلم.
بكو نياري حديثي ني جانغ بيتي جيك عبد الله ابن زمعه رضي الله عنه موكاي نيتلي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب دغنا يوننتي بي داي ماغي خطبه وذكر الناقه مدادي تدو غليمك صالح غا والذي اقرها اكغا خامني موكو ري مو تشور تانكام ي ريكو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها بمي جوتشلو غاوك غنى تخي ديتا نيوم انبعث لها رجل عزيز مني روتشي كنا جمتش جلم غور غو خمني غو نطل أم كتن لول عارم دون كو خمني كو بون كو ترل مني أن في رهتي am ko xamne aji fegula ca la nga xamne moy girgam bok kenn ñema woko mislu abi zam'a mi ngi melne abi zam'a summa zakara nisa ganna bu mu fatali jigen ñi fa wa'aza fihin mudadi khuppati ci mbiru jigen ñi fa qala ya'midu ahadukum fa Allahu alayhi wasallam moy netali ya'midu ahadukum danay jublu di tay kenn ci yeen fa yajlida imra'atuhu jaldal abd mu dor soxnam la nga xamne moy dori jam fala alahu yudaji'uha min akhir yawmihi ca man am dey mu dem tedd ak mom ca la nga xamne moy mujuk bisamba summa wa'azahum fi dahikihim min ad-darrata ganna bo mu xuppelen ci re yañi re ga ya nga xamne dañuy genné ngelaw ci sen souf wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al mune mo lan lay rere reye kenn ci yeen ci la nga xamne mom lay def lolou lay wax ci hadith bobé amma hadith ñaarel bi wa abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره ولا مدادي وخ لنن لمن نونو من نونو في نياري حديثي ني جانغ مكو بني حديثي كون كي اب خطبه يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي دان خطبه يبري ci khutba juma wala leg leg mu dajek ay nit di len yedd lol lepp lañ koy tudd khutba fi nak mom da ngay gis dajena ak nit ñi di len wax lo xamne xewon na fi moy yenenti yalla salih baka yalla wërsegele mu indi ak gilem gilem goge dañu gis ne ka yeste dekk ba mo genn ray ko lol luñ cey degge moy mbok mbolo mo gis buñu boné dana am ñu ci gëna bon comme ni ngay gis mbolo lu mbon bon mëna ci am ko bax waye dana am ku ci gëna bon te koku moy karay gilem ga don tane ne sunu borom yalla kenn mo ray gilem ga bakkar ba mune wa dekk bi yep ko def mi ngi nonu atayna samud naqata mubsiratan fazalamu biha yalla neena joxna wa samud gilem ga ñu daal di koy togn ay ray ko te kenn moko ci ray muy mbolo heure buñu setané kenn ci ñom def musiba ñom ñepp lako yalla yi boori ganna ba mu daal di netti lenn ci li goor ñi def moy jël seen soxna dumoko comme ni ñuy dumo jam door yi metti mu ne xolal rek kenn ci yeen nan lay jappé soxnam dumoko comme ni muy duma jam té lég lég kat bala goudé jot ngeen djibo ba ngeen bokk lal lol nek musiba bo xamné ku rewon na ca bayi xel ganna ba mu ne ngal way buma déggé ci nit ki génné ngelaw ñukoy rétal té lolou da ngay gis né lolou ci ay aadala yu bari ño xamné ay pench bo fa nekké génné ngelaw nit ñi dañuy nekk di ré mu ne waw yow naka ngay ré lo xamné yow bu suma nga def ko nit ki kay dañ koy saboté wala diko def lo xamné mom moko jago mais mom limu def yow yang kay def lutax nga ko ci ré gis ngeen lolou kon yenenti bi alayhi salam moko téré amma sunu hadith ñaarel bi yenenti bi def né julit day du ban julit bu jigen comme julit de ban julit bu jigen waxuma nak soxna bi nga nekkal mune xolal bu baax sude da nga ban ci mom benn jukko yit yaangi geureum ci mom benen jukko ca loli leg leg day don ay erreur may sa jabar am benn defo bobu ca ngay insister di ko wax nit ñi di ci jappante et pourtant day amna ay yenen jukko yu rafet yum lay defal nek ak ñom ci ñek lolé mom nga faté ko mu ñu nak kon bu ko bañ so gëreme ci mom li so bañé ci mom li man nga gëreem ci mom lenen su ko defé la nga xamné amoko ci mom nga muñé ko la nga xamné mo rafet ci mom mi ngi nonu
Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
sunu hadith bi di ñatte me rek juroom ñaar fuk ak juroom ben ci téré bi wa an amr ibn al ahwas al jashmi radiyallahu anhu annahu sami'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al wada mom day degna yonenti bi ci ajuk tagatoga yaqulu ba'da an hamida allah ta'ala ganno bam sante yalla wa asna alayhi ak tag yalla wa zakara wa wa'aza mufattali dadi khuppate summa qal gannabu muni allah wasala wastawsu bi nisa'i khayra ala manglen di ay wayen de len denkente ci jigen ni aw yiw fa innama hun awan 'indakum ñom day nek nañu ay jam ci yeen laysa indakum laysa tamlikuna minhunna shay'a nekulen di mom ci ñoom dara ghayra zalika gannaaw lolu illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina ludul ne dañoo dikke ci ñaawteef bu ñu leral fa in fa'alna budene def nañ ñaawteef fahjuruhunna fil madaji' na ngeen len gaday ci lal bi wadribuhunna darban ghayra mubarrih ngeen door len door go xamne ni nekkul door bu tar mom lay wax moy mubarrih bob mu ne ashaqun shadid bum don lu tar lu metti fa in ata'nakum sude dañ leena top fala tabhu alayhi nasbila bu len sakku ñum aw yoon ala inna lakum ala nisaikum haqqan xam leen ni am ngeen ci seen soxna yi ay aq wa li nisaikum alaykum haqqan waye seen soxna yi am nañ ci yeen ay aq fa haqqukum alayhin seen aq bi ngeen am ci ñoom an la yuti anna furushakum man takrahuna moy du dem di joggi ay di tok ci seen lal kenn ko xamne da ngeen ko bañ wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun ca duñ jox kenn ndigal mu dugg seen kër ye ci ño xamne beggulen len ala wa haqquhun alaykum amma nak seen aq ci yeen an tuhsinu ilayhin moy ngeen rafetal jeme ci ñoom fi kiswatihin ci seen cholga wa ta'amihin ak seen ñam ya mi ngi nonu mbokku yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak gi mujja at ca la ko julit ñepp fekk si dajek mom ca makka mu khutba fa ay khutba bok na ci khutba yoyu lum gënalé insister moy walu jigen ba nga xamé ni ñi wote wote droit de la femme budul won ni occident moy la nga xamné moko yëkëti diko soxat wallahi sen royukaay sen kañi damo ke ci gëna mag moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam depuis 14 siècle mo nekkon di défendre jigen ni mune e yeen ma ngi len di sante ku nekk nay denkante ci soxna yi yiw budé né yow da ngay denk kenen mu def ñek ci ay soxnam ndax yow do def ñek ci say soxna sun borom mu ne ndax da ngeen di diggal nit ñi ñek ñen faké sen bop day len denkante ci soxna yi aw yiw ci xamné ñom ay jaam lañu ci yeen lutax yenen tibbi ci doko jaam moy xolal ki nga xamné da bayyi ndeyam bayyi bayam ñew sa kër di togal sa ndey di togal sa bay lolu amulo way di fotal sa ndey di fotal sa bay di wetti sa ndey di wetti sa bay mom mu baye ndey mak bayam fele yow nga kay bala dem tagula su la nexé téré ko ku mel nonu kay sa jam la yenenti bi nak ali salam ne amulin ci ñoom gannaaw lolu moy deggal gi ñen wara deggal ngeen di len di tek lo xamne da len di lor wala tax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax nak ni suñu deme ba indi ñaawteef wo xamne lu leer la ay bu leer ci sharia ne ne ndaw si jël gatina lo xamne ni jaadul su boba ndax l'islam dañe tojol nobbi wala roccil ndomba gi wala daal dikay fasé sun borom mu ne dedet mere ko ci kaw lal bi fahjuruhunna fil madaji' mere ko ci lal bi lol limi firi moy hatta wa keur gi sax wuru ñu yekne yeen ñaar da ngeen am problème waye bu ngeen deme ba dugg ci neeg bi nanga ko dum moyu won ko gannaaw waye suñu cham yalla na fekk nga yor ñaari jabar de gis ngeen su ko defé nga dum moyu ko won ko gannaaw lolé waxna len sankane man na yegg ba 4 mois waye wurul passé 4 mois nga djublu ci yar ko su de na lolu amul ben njeriñ suñu borom nak mune nga door ko waye door bo xamni du door bu tar ca bokku na ca du genné deret du dam yax do ko door ci kanam do ko door li am mandarga ni ngi nonu deur la bo xamne pour wone ne toroxal ko rek la lawlu mi ngi nonu amma nak sudene top nañu la nga xamne moy seen ndigal suñu borom mu ne bu len sakku ci ñom di len togn bu len sakku ci ñom di len togn ay yeen goor ñi xam len ne seen soxna dañ ñene yorol ay droit waye yeen yorol nga len ay droit seen droit moy lan ci ñom moy sa soxna amul droit di duggal ci sa nek kenn ko xamne beuguloko di duggal sa keur kenn ko xamne beuguloko ca lolit goor amna ci droit diw bëgguma mu ñew sama keur rawatina ko xamne day indi jukku yu ñaaw ci sa njabot suñu mag ñi ci Senegal ñing ko tudde magatum yor yor xale yi bu ngeen demee kër ga ngeen laaj ko seen yaay wala seen imam bo déggee magatum yor yor mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba jëkkër ji dem ñu ñëw ci soxna si waaw fexe ba xam secret néegam ne ko ah yow de li ngay muñ yow dong yaaka mën a muñ ah yow de bu doon nangam nangam fekk na wallaay fukki loolu muñ na ko gis ngeen sun mag ñi ñu ngi ciy lépp benn lépp man nam dëgg la man nam du dëgg nee nañu fat càmbam ñëwee ca soxna sa jàmbat koy mbiram mu na ko laay loolu nes nañ koy muñe yow kii dalaa yab kii dalaa nangam mu na ko man daal damay nibbi seen kër mu na ko seen boo nga dem de kii de moom du góor gu baax kii de nangam nangam ah soxna si ca fajar mu dajale ay bagage am léegi ñëw ci néeg soxna si pour tàggu ko na ko maa ngi dem dégg soxna si di wax jëkkër ji ay waay diw yeewi ma e waay diw yeewi ma fajar jot na mu ne ah man kat yéegaguma ci ñu ma yeew daal di dellu ci mbir néegam li tax ñu wax lii rek mooy bari nañu tas sayu jàmbur te fekk lañ mënoon kenn mënu ko wax léeg-léeg yaay ji ko jur la moom la doomam di ñëw mu ànd ak moom monte ko kii nangam nangam fexe ba tas sayam ca wallahi li ko doom ji jàmbat fukkam daj ne ko ci kër baayam kon lii di mbir boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel sunu yenente sallallahu alayhi wasallam nak ne ñoom bokk na aq yi ñu am fexe leen ba di leen jox ñu sol lu baax fexe leen ba di leen jox ñuy lekk lu baax lii moom waru garu góor la nga dëkkal sa jabar di wodd sa jabar di leel sa jabar loolit muy wone ni bari na ay góor yoo xam ne seen dépense du mat ñuy pasar pasare alal ci àll bi genn wàllu kër gi soxna seek a gàddu wala leneen sax kër gi soxna seek a gàddu loolee mbokk du lislaam du njàngaleem lislaam mi ngi noonu
qawluhu sallallahu alayhi wa sallam awaan ay asiraatun jamu aaniya wahiya al asira wal aani al asir شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والضرب المبرح هو الشاق الشديد وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به والله أعلم وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
mbokku la nga xamne jot nañ ko jang muy qawluhu awan day firi ay baat yu nek ci hadith bi passé ci waxon nañ ko ci wolof kon hadith ñatteme rek jurom ñaar fuk ak jurom ñaar bi ki ñi koy netti moy muawiya ibn haydata radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه لن موي أقو سخنا كن تنين قال أن تتئمها إذا تعمت وتكسوها إذا اتسيت موي نغا ليل كو جامون بيغا لكي نغا ود كو جامون بيغا ود ولا تضرب الوجه بل نك دي دور تي كانم غا ولا تقبح tabul nek dika ñaawal mi ngi nonu wala tahjur bu kay gaday illa fil bayt ludul tabir negba mun hadith hasan rawahu abu daud wa qala ma'ana la tuqabbih bul ñaawal ay la taqul qabbahak allah arabi dañ ko don wax moy yalna yalla ñaawal sa kanam ca lolu itamit moy bu kay wax wax ju ñaaw joju ci kanamu nit ñi wala fu mëna doon sax hadithu ñaarel bi moy wa ana habi abi urayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsunuhum khuluqa ki gëna rafet ci julit ñi ngëm moy ka gëna rafet juko wa khiyarukum khiyarukum li nisaikum way seeni tanef day moy ñe gën ci yeen moy ñinga xamne ñoy ñe gën ci seeni soxna mi ngi nonu kon hadith bu jekk bi muawiya dafa ñew laj yunit bi sallallahu alayhi wasallam wa sunu soxna ye ban aq lañ leen amel yunit bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ngay kay may mu lek ci li ngay lek bo lekke may ko mu lek de ka may mu waddo comme ni ngay waddo mi ngi nonu lolé da ngay gis ñun ñu yalla nato ay imamit lu ne dañ koy dégg ay gaay yo xamné wër wu la ñu xoti jaagar jaagar amma seeni soxna zéro ya ngi dégg lolu mbokk musiba la gannaaw lolu moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako bu dara dusul ba dur di am ngalaway bu ko dor ci kanam mukk ca lolit julit dafa wara tan dafa wara tam même boy xex ak yefer sax do ko dor ci kanam kanam dafa don lu tedd motax sunu borom ne fa darba riqab so jeko yefer cioral los pa bu ko dor ci kanam kanam yalla moko teral lolit mi wonane li xew muy box bi lamb ci mbok lolu nekul l'islam gërem dam bañ ba tepe arkat ba kaza wa kaza wallahi l'islam gëremuko gis ngeen bu ko door muko ci kanam gannaaw bi itamit so deme bay jappante ngom bu ko wax wax ju ñaaw moy dika ñaawal qabbahak allah wala nga ne ko qabih moy yow nek nga ko ñew ngal la way bu ko gaday lu dul ci bir neeg ba ca moy problème munta ñak digeenti jeuker ak jabar ay ngal la way bi amna yam ci bir neeg ba ni ngi non amma hadithu ñaarel bi yenenti bi alayhi salatu wassalam day wax ne ki geuna mat ngeum ci julit ñi moy ki ci gëna rafet juko ca mbok ngeum ci bir xol la nek ken munu ko juger amma nit ñi bokku ñu ñu mëna juger moy nit ki jukkom rafet waxna leen sank ne jukku bu rafet ak ñek moy l'islam diglé ndax jukku mëna rafet afrique ñaaw europe mëna rafet europe ñaaw asie ila akhir amma liñ djublu ci li moy l'islam japp ni li lu rafet la def ñek ci way jur yi def ko ci dekkendo yi am yermane ci miskini mandu tabe deggu kaza wa kaza ka nga xamne mo gëna rafet jukko moy ke gëna rafet ngëm mune nak so bëgge xam kan mo gën ci goor ñi moy ki gën ci njabotam mbokk gën ci njaboot gi ndax mooy tabaxal leen pale ganar suba ganar ngoor weer wu ne nga xotti ila axiri mbokk déedéet. Yonente bi alayhi salaam beneen xadis wax na ko mu ne man maa gën ci sama njaboot, te mbokk mooy gën ci njaboot gi mooy aar leen sàmm leen yërëm leen teg leen fi yàlla bëgg. Am déet moom la borom bi ne qu anfusakum wa ahlikum naara, di leen saytu ba jàngal leen l'islaam, saytu leen ba ñuy dund l'islaam, waaye nga leen di baal di leen yërëm di leen jéggal. Yonente bi alayhi salaam nee na góor gi gën ci góor ñi mooy góor gi mi ngi noonu.
وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن, فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن أي اجترأنا, قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
بكو حديث بيغا خمني mooy ñaatteemeer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent ci riyadu salihin. Ki koy nettali mooy Iyas ibnu Abdallah ibnu Abi Zubab radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tadribu ima allah, ay waay bu leen dóor jaami yàlla yu jigéen ñi. Fa jaa Omar radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, bis Omar dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. فقال زائرنا النساء, ايوم يليوني جيجن ني دي بيو نانيو على الرجال على ازواجهن تي كاو سن سخ سن بروم كيري. فرخص في دربهن, يرنتي بي دادي جوخي اك يومبال تي نيكون من نان لينا دور بون غيسه ديف نان لو جار ني دور لين. فاتاف بآل رسول الله نساء كثير, noonu la wëree ci njabootug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñu bari. Yashkuuna azwaajuhunna, ñuy ñëw di jàmbat seen boroom kër ya. Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala seen boroom kër ya. Kon mu ne fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, noonu la yonent bi waxe ne laqad ataafa bi aali bayti muhammadin nisaa'un kasiir, mu ne wër na ci njabootug yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñu bari. Yashkuuna azwaajuhunna, ñi ngi jàmbat seen soxna yi. Laysa ulaika bi khiyaarikum, ñi ngi jàmbat seen borom kër yi. Mooy yashkuuna azwaajuhunna, ñi ngi nekk di jàmbat seen borom kër ya. Laysa ulaika bi khiyaarikum, ñoom borom kër yooyu day bokkuñu ca ña nga xam ne ñooy ña gën ci yéen. Hadis bi mujj موي أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لجنتي موي أدنى دي لب جفنو كايلا بني بني خو ديك جفن ديكو وهي لجنتي لني جفن ديكو أتي أدنى موي سخن صباح نغنونو مبكو ينتبي صلى الله عليه وسلم ni ngi nekkoon ci ay giir yoo xam ne ci bari ay kaw-kaw lañu ak arab yi tàng, dañ daan dóor seeni soxna. Bis yonent bi alayhi salaam xutba, ay waay bàyyi leen dóor jaami yàlla yu jigéen yi. Léegi bi loolu amee rek ñom fat cham ak ñom fat saw ak ñom fat njayna a jeexna legi kay yonent bi neena bu ken doruti jigen ñu commencé nak daldi fippu daldi bew ci kaw borom keur yi buñ la waxe ben nga fuk bis Umar ibn al-Khattab ñoo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko khutba bi nga khutba won day bew loonu jigen ñu ba tay ken munutul nek ak li ëpp ci ñoom yonenti bi na waaw kon ku ci gis lu jar door mën nako door waye guddii gogu dal madina tang lool bañ xeye suba jigen ñu bari ñew kër yonenti ñe nga jëm ci Aisha ñe nga jëm ci Zainab ñe nga jëm ci ka nga xamni ni moy soxnam yam yoron ku nek di jambal sama jëkër daf ma door sama jëkër daf ma door yerenti bi alayhi salam dama ci ko min barba mune day big day jigen ñu bari ñew nañ sama soxnay di jambal sen borom kër di len door ay ma ngi len di seedel ne ñoñu door sen soxnay bokku ñu ci ñi gën ci yeen lolu mbokalum ñi jangal moy ndekati door day yalla wax nako ci téréem waye ndax liko yalla wax ci téréem def gi don na ngeureum wallahi nekul ngeureum su ko defee yunus ibale salam musul door soxna et pourtant yoron na ci lu bari et pourtant da nañ ko togn lolé muy woné né no meuna naxanté ak sa soxna ba jubanti ko bañ ko door vraiment mo gën nga jël sa soxna diko door ci lol nak mbokku valable na jamono yunus bi sallallahu alayhi wasallam waye gën na valable sun jamono tay rawati na yumi dëkk ci capital yami dekk ci capital même sa soxna bu defé lu jar nga door ko nit ñi buñu déggé xamné ki day door soxnam rek ñepp genn nañ ci yow am deet lutax parce que tubab bi nga xamné mo ñu note lañ ñu jangal ci xalaat bokku ci door soxna ndax ñom seen dekké ñëmu wuko gis ngeen loolu kon bi loolu mbir bo xamné ko na ci ñun war na ci bayyi xel moy ñi mëna négocier ak seen soxna ba sey ak ñoom fekk dooru ñu leen yonentim leen ñoo ñoy ñi gën ci goor ñi amma ñoy door gënañu hadith bi ñu mujjé jang yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne aduna lepp lu ñuy banné xola portable bi ki da ko jël diko jëfëndiko quelque temps mu jeex kër gi non la auto bi non la tol bi non la mu ne nak aduna liñ fi jëfëndiko yépp pour man fe nek la ci gën moy soxna su baax mi ngi nonu bepp goor bu yalla wërsegal soxna su baax wërsegal nako li gën ci aduna gis nañ ko yor palais garé mercedes yor compte bancaire bu fess waye soxna su bon yakna dundum am det tekkale nako ak njabotam def nako fitnay aduna lolé kon da ngay gis ni ngi nonu amma ki yalla wërsegal soxna su baax même bouron all bala nek di teud ci negu ñox da ngay gis ne da fay am la nga xamne moy xol bu sedd day am jam heure bu amé cioney beccëk bu guddii joté bam nek ak mom day nek bour même bu dé amul dara yalla yalla baxal suñu soxna baxal suñu njabot baxal suñu bakkan barkel ñu barkel leen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.